Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање. Ара полноправно членство во Европската унија. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Угрсувањето во македонската метропола речи се секоја година зависи од политиката. Изминатите две години, пандемијата ги засени новогодишните празници, а годинава тука е енергетската криза. Уште е неизвестно дали Скопје воопшто ќе биде украсено, а моцкопските општини немаат испланирано пари за новогодишните украси. Исклучок се само мали делчиња од градот. Повеќе од прилогот на Ивана Стојкова.
Елките околу споменикот на писателот Горан Стефановски во Дебар Мало, на кој има светилки лампиони со цитати од неговите безвременски драми и есеи во чест на 70 годишнината од неговото раѓање, се единствените кои навестуваат дека доаѓа нова година. За тоа симболично украсување стои канцеларијата на Европската унија во Скопје, а главниот град две недели пред празниците е мрачен, празен и тажен. Новогодишните базари, празничното осветлување и божикните елки кои што вообичаено во овој период го красеа градскиот плоштад во Скопје, сега ги нема. Празни годишни куќерки поставени деновиве на плоштадот во центарот се единствено нешто што дава надеж дека може би ќе има и новогодишна атмосфера. Дали ќе има украсување, ќе се организирали некаков доќек од кабинетот на градоначалничката Арсовска, само Кусо повторува дека тоа ќе биде соопштено на пресконференција која никако да се одржи. Арсовска минатата недела во телевизиско интервју на Алсат најави дека украсување ќе има, но ќе се има предвид и енергетската криза. Украсувањето на Скопје беше неизвестно до последен момент и минатата година. Градоначалничката тогаш го на договорот за новогодишно украсување на Скопје, кој претходниот градоначалник Петре Шилегов го склучи со фирмата Link Media Plus во вредност од околу 240.000 евра, фирма што секогаш украсуваше за време на неговиот мандат. Палани украсувањето задоцни почна на 14 декември. Точно една година Арсовска тогаш најави дека годинава наместо ангажирање на компанија за украсување, град Скопје ќе набави украси кои ќе бидат собственост на градот, со што ќе се заштедат средства од градскиот буџет, но од кабинетот засега не кажува дали го сториле тоа. Во време градоначалничката влеза во војна со сите политички партии во Советот на градот. Тешко се носат одлуки, а не ни стигнуваат до украсување. Украсувањето во Скопје речи се секоја година е топ тема во јавноста, а зависи од тоа кој градоначалник од која партија доаѓа. Во 2016-та беа организирани посебни новогодишни прослави на градоначалниците од власта и опозицијата. Единствениот тогашен градоначалник од опозицијата во Скопје, градоначалникот на општина Центар Жерновски, организираше прослава настрана од прославата која организираше градоначалникот Трајановски, кој беше од тогашната владеачка партија ВМРО-ДПМН, но ставовите се менуваат и во зависност дали сте на власт или во опозиција.
А тоа е затоа што не сме доследни, премногу кампањски ја доживуваме и ја водиме политиката. Едно правиме кога сме на власт, сосем друго кога сме во опозиција, кога сме на власт и работите ги правиме во опозиција кога сме ни пречат. Значи, затоа апелирам, повикувам на разумни компромисни решение. Ниједна крајност не е добра. Треба да се штеди, но животот е составен и од убави работи кои треба не да се доживеат, да се почувствуваат. Меѓутоа, сепак да биде тоа во скромни граници. Иначе, што и да преземете, секогаш ќе се најде некој кој ќе рече подобро овие пари да ги дадеме на сиромашните или на бездомниците и така натаму.
А поголемиот дел од скопските општини ќе останат неукрасени. Општина Аеродром одлучи поради енергетската криза да не троши пари на украсување. Но градоначалникот Тимчо Муцунски вели дека сепак ќе се организираат два предновогодишни настани со активности за најмладите. И општина Центар нема да распишува тендер за украсување, туку ќе организира предновогодишен настан. Од општина Карпош велат дека уште од старт не се планирани пари за украсување поради тоа што сметката на општината до септември била блокирана.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Третина од училиштата во Зимева го пропуштија рокот за аплицирање за поевтината струја. За министерот Бектеши, причината е во неспособността на тие што раководат со овие институции, но и во опозицијата. Оние што не аплицираа пак, се жалат на комплицирани постапки и нејаснотии во постапката. Тетовското основно училиште Братство Мигене е меѓу 165 училишта во Зимева кои не аплицираа за мерката за користење поевтина струја до крајот на април, односно додека трае кризната состојба во Зимева. Откупно 474 јавни основни и средни училишта за снабдување со субвенционираната струја преку ЕСМО продажба се пријавиле 309, кои од 1 декември користат поевтина струја, покажа статистиката на ЕСМО. Како што појаснува директорот на Тетовското училиште, Риза Етеми, Ним најголем проблем им била апликацијата. Но и што да прават со меѓупериодот, откако ќе остават во мирување договорот со сегашниот снабдувач Future Energy, преку кој добиваат струја, па се до моментот кога ќе бидат префрлени на поевтината струја од ЕСМ.
Имаше еден лик кај требаше да снимеме некои документи таму. Немавме време за два три документи да ги собираме. Моментално ние имаме договор со еден оператор преку тендер и тој ни нуди 10% намалување на цената.
Училиштата струја добиваат на отворениот пазар, но откако почна руската војна инвазија во Украина, струјата на берзите неколкукратно поскапа, па училиштата се соочија со високи сметки. ЕТМ уште во септември стребуваше како ќе биде зимава и бараше помош од државата. Но сега веле дека штедењето струја во школото дало резултати, па сметата ќе се снајдат со сметките. Сепак додава, во консултација со општината ќе размисла дали ќе аплицираат на вториот повик за поевтина струја од јануари. Ваквите постапки предизвикаа негодување кај министерот за економија Крешник Бактеши. Тој престот го впери кон опозицијата, која на ланските локални избори ја усвои власта во поголем дел од општините. Бектеши гискар и причината за тоа што не аплицирале ја вида во како што рече, неспособност на тие што раководат со институциите. Појасни дека на отворен пазар струјата сега е 400 евра за мегават час, што е многу поскапо од субвенционираната од 95 евра, која им е достапна на училиштата. Во Тетово на вистина градоначалникот е од опозицијската беса, исто како и во голем дел од општините каде ниту едно училиште не се пријавило за мерката. Всушност, такви се 24 од 80 општини, меѓу кои градови како Гостивар и Кратово, но и Валандово и Дојран, чии двајца градоначалници, например, доаѓаат од редовите на владеачката СДСМ. Во Скопје пак состојбата е поразлична од таа во Тетово, па најголем дел од училиштата користат поевтина струја. Меѓу нив се и средното училиште Шаип Јусуф од Чуторизари и основното Јана Москоменски од Карпош. Директорите на двете училишта, Доан Сулеймановски и Маја Старова, се согласни дека постапката одала лесно.
Постапитно одма по објавување на повикот од страна на ЕВН. Договорот од наша страна е на 10.11, а од нивна на 21.11. Тоа значи дека за 10 дена завршиле работа.
Беше одлука на Советот на Обштината Карпош. Склучивме договор секоја школа. Само дотидовме и склучивме договор со СМ.
Владата се одлучи за оваа мерка по бројните критики, дека училиштата добиваат астрономски сметки за струја, кои се очекува да растат со доаѓањето на зимата. Со неа се гарантира цена на струјата од 95 евра за мегават час, независно од тоа што ќе се случува на берзите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Македонија цените на храната растат, а на светските берзи паѓаат. Во ноември храната била за 17% пониска отколку во март, покажуваат податоците на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Токму скапата храна се наведува како главна причина за високата инфлација во земјава. Деталите од прилогот на Сријан Стојанчов.
Алчноста на трговците кои ја искористија ситуацијата и неоправдано ја зголемија цената пред цена храната е главната причина за тоа што Македонија има една од највисоките стапки на инфлација во Европа, дециден е економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека трошоците за живот во ноември биле за 19,5% повисоки од истиот месец минатата година. Според Евростат, повисока инфлација во Европа имаат само Унгарија и Балтичките држави. На Балканот, инфлацијата во Албанија е 8%, а во Босна и Херцеговина над 17%. Јовановиќ вели дека инфлацијата во Македонија е убедливо највисока во регионот, зашто трговците неоправдано ги зголемија цените, а владата не мог гледа на тоа.
Само за илустрација, во последните 7 месеци, од март до сега, цените на храната во Македонија се зголемени за околу 33%, а цените на храната, глобалните цени на храна, според индексот на ФАО, се намалени за околу 15-16%. Значи, на глобалните берзи, на меѓународните берзи во светот моментално, во последните 7 месеци од прилика, има намалување на цените на храната. За сметка на тоа, во Македонија има покачување на цените на храната.
Јовановиќ инсистира дека е потребно ограничување на цените и маржите и инспекции за тоа да се спроведува. Други економисти со кои разговаравме посочуваат дека не се работи за алчност, туку за инфлаторни очекувања. Бизнисите сакаат известност, па ако очекуваат да има инфлација, тие почнуваат уште пред време да ги зголемуваат цените за да се заштитат. Во Народната банка на Македонија пак велат дека има низа фактори кои влијаат на инфлацијата. Македонија е една од најотворените економии во регионот и увозните цени повеќе влијаат на домашните. Земјава увезува храна и енергија. Граѓаните трошат најголем дел од платите за храна и сметки, па поскапувањето на овие две работи многу повеќе влијае на вкупните трошоци за живот. Македонската економија е неефикасна и троши повеќе струја за помал ефект во споредба со европските држави, па поскапувањето на струјата уште подрастично се одразува на другите производи. По руската инвазија врз Украина, владата воведе ограничувања на маржите на основните прехранбени производи, но по укинувањето на мерките цените драстично се зголемија. Владата обвини за вештачко зголемување и се закани дека ќе излезе со список на компании кои енормно ги зголемиле цените, но тоа никогаш не се случи. Сега владата ја намали цената на струјата за прехранбената индустрија со надеж дека ќе придонесе за поевтинување на храната, но ефектот на оваа мерка е неизвесен. Во обид да ја заузде инфлацијата, Народната банка од април ги зголемува основните каматни стапки од 1,25% до сегашната стапка од 4,75%. Добрата вест е што инфлацијата забавува. Лошата е што цените ќе продолжат да растат, но со побавно темпо.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Откако на Косово повеќе од две децени му се ветува европска перспектива, Приштина одлучи да поднесе барања за полноправно членство во Европската унија. Косовскиот премиер Албин Курти ја представи апликацијата во Прага, главниот град на Чешка, која моментално председава со Европската унија. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Ова ќе представува предизвик за европските политичари, бидејќи одговорот на оваа постапка нема да биде едноставен. Причината за тоа е што Косово како држава не е признаена од сите членки на Унијата, иако има перспектива за членство во Европското семејство. Ке бидат потребни правно-процедурални маневри со цел Европската Унија да се обиде да го одржи ветувањето кон последната земја од Западен Балкан и со тоа формално да потврди геостратешката цел. Иако прогласи независност во 2008 година, државноста на Косово не е признаета од Шпанија, Кипар, Грција, Словачка и Романија. Затоа Косово во сите процедури поврзани со Брисел е во посебна позиција. Майкл Ли од германскиот Маршал фонд и поранашен директор за проширување во Европската комисија наведува дека сега е на Советот на министри на Европската унија да одлучи едногласно дали ќе побара од комисијата формално да подготви мислење за апликацијата. Тоа е редовна процедура која следи откако некоја земја ќе поднесе барање за кандидатски статус. Сепак, предупредува Ли, со оглед на фактот дека има пет земји кои не го призна Косово, малко е веројатно дека Советот на министри наскоро ќе побара формално мислење од комисијата. Затоа е свесна и владата на Косово, па не верувам дека по поднесувањето на оваа апликација очекува брз одговор, например, за доделување кандидатски статус, како што неодамна и беше доделен на Босна и Херцеговина, а пред тоа на Украина и Молдавија. Мислам дека не го очекува тоа, посочува Ли за Радио Слободна Европа. Верувам дека геополитички тие укажуваат дека Косово и аспирацијата на земјата кон Унијата треба да се сватат сериозно, особено во актуелната геополитичка конфигурација на Европа и не заборавајќи ориентацијата на Србија, која неодамна беше доста силно ориентирана кон Русија, додава Ли. Косово се третира како потенцијален кандидат во сите официјални документи на Европската унија. Сепак, Европскиот договор наведува дека Унијата се заснова врз вредностите на почитување на човековото, достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владење на правото и почитување на човековите права, вклучително и правата на малцинствата. Во членот 49 од овој договор се вели дека секоја европска земја која ги почитува овие вредности и се залага за нивно промовирање може да аплицира за членство во Унијата. Според неофицијални извори во Советот на Европската Унија, единствената официјална реакција по апликацијата ќе биде дека Европската Унија размислува за патот напред по ова прашање. Димитар Бечев од Центарот за европски политики оценува дека Советот на Унијата ќе најде начин да пристапи кон косовската апликација, бидејќи, како што наведува, му треба успешна приказна.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.